Šodien valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem. Centrālais sarunu temats bija sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus. Padome to noteikusi kā nākamā gada prioritāti. Kā zināms, likumdevējs jau iepriekš ir noteicis, ka Latvijas radio un Latvijas televīzija pamat reklāmas tirgu no nākamā gada. Šodien Levits atkārtoti pauda tam atbalstu, stāsta prezidenta padomniece kultūrpolitikas jautājumos Sarmīte Ēlerte.
Sabiedriskais mēdījis nedrīkst būt atkarīgs no reklāmas ienākumiem, ko, protams, visvairāk dotu, iespējams, izklaides vai popularitātes kaut kāda raidījuma radio vai televizorā. Plus, saprotams, tas arī ietekmē reklāmas tirgus un komercmēdījus, bet sabiedriskajiem mēdījiem tā tad ir jāpild šis te sabiedrības izglītošanas, sabiedrības informēšanas uzdevums.
Šim mērķim Nepal valsts budžeta prioritāro pasākumu ietveros ir pieprasījusi 8,3 miljonus eiro. Pēc padomes aprēķiniem tam būtu jāsadz sabiedrisko mediju zaudētie ieņēmumi. Lai arī skaidru solījumu no valdības un deputātiem nav, padomes priekšsādātājs Ivars Āboliņš ir pārliecināts, ka mediju šo atbalstu saņems.
Šobrīd šī iziešana no reklāmas tirgus ir nostiprināta likumā, un nav nekāda pamata uzskatīt, ka valdība un Saeima varētu nepildīt likumu, tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 8,3 miljonu eiro tiks atrasts. Šobrīd Apple Pack prasījuma pēc 8,3 miljoniem eiro ir iesniegusi Finanšu ministrijā. Šobrīd notiek darbs Finanšu ministrijā, un es prognozēju, ka uz augustu otro pusi sāksies aktīvas debatas par nākamā gada budžetu.
Gatavojoties iziet no reklāmas tirgus, sabiedriskie mediji šogad neslēdz reklāmas līgumus uz nākamo gadu. Tāpēc ir svarīgi, lai skaidrība par zaudēto ieņēmumu finansēšanu no valsts ir pēc iespējas ātrāk. Aprēķināts, ka bez reklāmām Latvijas radio un Latvijas televīzijā būs 2000 brīvu stundu, kuras jāaizpildā ar oriģinālu saturu. Turpina televīzijas valdes loceklis Ivars Priede.
Protams, ka līdzekļi ir iespaidīgi līdz ar to, ja pilnībā tiek atteikts finansējums, tad scenārijs ir gauram beidīgs, mums ir jāpielāgojas jauniem apstākļiem un jāskatās, kā mēs tad turpināsim savu darbību, ja finansējums ir daļais, nu, gluži tāpat, tikai jau ir citi finanšu apjomi un citi lēmumi.
Lai sabiedriskie mediji varētu sagatavoties nākamā gada satura izveidei, finansējuma apmēram ir jābūt zināmam aptuveni pusgadu iepriekš, respektīvi tagad. Kā zināms, par tā piešķiršanu valdība un Saeima lems skatot nākamā gada budžetu. Paula Dēvica, Latvijas radio.